ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 15 ሓምለ 215 ወይ ከዓ 8 ሓምለ 207 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ኣቐዲምና ድሕሪ ዜና ኮምፒተረይ ብምጥላፍ ክስልለኒ ፀኒሑ ብምባል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከሲሱ ዘቕረበ ኢትዮጵያዊ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዓሪፎም ሰንበት ንዝተቐብሩ መምህር ኣስረስተ ሰማ ዘዘክር ፍሉይ ምድላው እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኮምፒተረይ ናይ ስለያ ማልዌር ልኢኹ ክስልለኒ ጸኒሑ ክብሉ ኪዳነ ብዝብል ሽም ዝተጸውዑ ኣሜሪካዊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ወረዳ ዘቕረብዎ ክሲ ተማልሰሉስ ናብ ዳኛ ቐሪቡ ነይሩ። ጠበቓታት ከሳስን ተኸሳስን ነዊሕ ክትዕ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ጠበቓታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳኛ ነቲ ክሲ ውዱቕ ገብርዎ ሓቲቶም ኣለዉ። ዘሃኪንግ ቲም ዝተባህለን ኣብ ኢጣልያ ዝርከብን ናይ ስለያ ማልዌር ዘፍሪ ኩባንያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ኣቋሪጹ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ የመን ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ምልሻታት ኣብ ደቡባዊት ወደብ ዓደን ካብ ተዋጋእቲ ሑቱ ኣገዳስቲ ቦታታት ከም ዝመንዝዑ ይግለጽ ኣሎ። ብስዑድያ ዝምራሓ ሃገራት ጥምረት ነቶም ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ዕጡቓት ከበድቲ ኣፅዋራትን ድርዓት መካይንን ይህብኦም ኣለዋ። ደገፍቲ መንግስቲ ሕጂ መዓርፎ ነፈርቲ ዓደንን ዋና ወደብን ከም ዝተቆጻጸሩ ይንገር ኣሎ። ብሸነኽ ሰሜን ግን ዕጡቓት ሑቲ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝሰገረ ሮኬታት ከም ዝወንጨፉን ንከተማ ጅዛን ከም ዝደብደቡን ይግለጽ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ስደተኛታት ንሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ የመን ንምእታው ንኸይፍትኑ ኣጠንቂቑ ሕብረት ሃገራት። ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣብ መግለጺኡ ንሓደገኛ ጉዕዞ ዝፍጽሙ ስደተኛታት ሎሚ እውን ኣይተሳእኑን ይብል። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ብጠንቂ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ትፍጽሞ ዘላ ደብዳብ ነፈርቲ ዝሞቱ ስደተኛታት 1670 ዝቆሰሉ ድማ 3800 ምዃኑ ይሕብር ሕቡራት ሃገራት። ከምኡ ኮይኑ እውን ሶማላውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ናብታ ብኹናት ትሕመስ ዘላ የመን ሎሚ እውን ይኣትዉ ኣለዉ። ሎም ዘበን ናብ የመን ዝኣተዉ 37,000 ስደተኛታት እዮም እቶም 10,000 ካብ መጋቢት ንነዚ ኣብ ዘሎ ግዜ። ውካላ ዩንችሲኣር ዮሃንስ ቫንደር ክላው
ፒፕል ኣር ኣይደር ኖት ኢንፎርምድ ፓርቲኩላር ዘ ማይነርስ or they take the deliberate choice to still come to war.
ዞም ስደተኛታት ወይ ሓበሬታ የብሎምን ወይ ከዓ ናብዛ ኣብ ኩናት ዘላ ሃገር ብምርጫኦም ይመጽኑ ኣለዉ። ምክንያቱ ገሊኦም ቁጠባዊ ስደተኛታትን ናብ ስዑዲ ዓረብ ክሰግሩ ዝደልዩ እዮም። ኣብ ሶማልያ ካብ ዘሎ ህውከት ንምህዳም ኢሎም ዝስደዱ እውን ኣለዉ።
ቫንደር ክላው ወሲኹ ናይ ሓበሬታ ሕጽረት እውን ርእሱ ዝኸኣለ ጸገም እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ዩንችሲኣርን ካልኦት ትካላትን ኣብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ሰፊሕ ወፍሪ ምዝርጋሕ ሓበሬታ ይትግብሩ ኣለዉ ኢሉ። የመን ኣብዚ እዋን እዚ ን240,000 ሶማላውያን፣ ን10,000 ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ሶራውያንን ዕራቃውያንን ተተኣናግደላ። ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመትን ፈረቓን ድማ 50,000 የመናውያንን ሶማላውያንን ኢትዮጵያውያንን ከምኡ እውን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ካብቲ ሃገር ሃዲሞም እዮም። መብዛሕትኦም ናብ ጅቡቲ፣ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ገሊኦም ድማ ናብ ኦማን ሰጊሮም ኣለዉ ይብል ቫንደር ክላው።
ናብ ኬንያ ክንሰግር፣ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኬንያ ሃዋህው ነጻነት ፕረስ የንቆልቁል ኣሎ ክብል ጸብጻብ ኣውፅኡ። ኬንያውያን ጋዜጠኛታት ንዓፋን ሕግን ኣካላዊ መጥቃዕትን ተቓሊዖም ኣለዉ ይብል እቲ ጸብጻብ። ሂላሪ ሂውለር ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን።
ንነዊሕ እዋን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ከም ሓያል ይረአ ዝነበረ ናይ ኬንያ ሚድያ ሓደጋ የንጸላልወሎ ብመሰረት ልማዓንቲ ረቡዕ ዝወፀ ጸብጻብ ሲፒጄ ብፍላይ ድማ ካብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም መጥቃዕትታት ማእሰርትን ምፍራሕን ሰኒዱ ኣሎ። ሰራሕተኛት ሲፒጄ ዝኾኑ ቶም ሮድስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ቅድሚ 2 ዓመት ናብ ስልጣን ካብ ዝድይቡ ጀሚሩ ስራሕ ጋዜጠኝነት ኣዝዩ ሓደገኛ ሙያ ኮይኑሎ ይብሉ።
I've counted since the beginning of this year and documented 19 cases from January to May 2015.
ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት 2015 ኣፕሮስ ኬንያ ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ምፍርርሓት ማእሰርትን ምንክልባትን ብሓፈሽኡ 19 ጉዳያት ተሰኒዶ ኣሎ። ኣብ ሓደ ሰሙን ሓደ ጉዳይ ማለት እዩ። ኣብ ኬንያ ኣብ ዝጸናሕ ኩሎ 4 ዓመታት ክንዲ ዝዝኣክል ምንክልባት ተረኣዩ ኣይፈልጥን።
በደለኛታት ዘይሕተቱ ምዃኖም ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ይብሉ ወሲኾም። ኣብዚ ዓመት ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ብሰበ ስልጣን ኬንያ ወይ ብፖሊስ ኮይኑ ምስ ምስሕሓብ መሬት ግዕዚና ጸጥታን ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበንን ዝተኣሳሰሩ እዮም ይብሉ ሮድስ። ጋዜጠኛታት ደስክኦም ሓደጋ የለን ይብሉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ። ይኹን እምበር ኬንያ ንነጻ ፕሬስ ድርቱ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ምስጢር ዝኾነ ሓበሬታ ሪፖርት ናይ ምግባር መሰል ዝድርቱን ገሊኦም ብቤት ፍርዲ ዝተረኣዩን ተኸታተልቲ ሕግታት ኣብ ቀረባ ኣጽዲቓላ። እቲ ምንክልባት ኣብ ስሩዕ ሚድያታት ዝተሓፀረ ኣይኮነን። ብመሰረት ጸብጻብ ሲፒጄ መንግስቲ ንማሕበራዊ መራኸቢ እናተኸታተለ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ተመርኪሶም ኣብ ብሎግን ፌስቡክን ንዝፅሕፉ ሰባት እውን ከም ዝኣሰረ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ኣብ ጸብጻቡ ሓቢሩ ኣሎ።
ብኻል ወገን ፕረዚደንት ኦባማ ናይ ኬንያ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን መንግስቲ ኬንያ ሰብኣዊ መሰል መዝገቡ ከመሓይሽ ክፀቕጡ ሂማን ራይትስ ዋች ፀዊዑ። እቲ ማሕበር ኣብ ክንዲ 17 ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ብምዃን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ብሽም ሃገራዊ ፀጥታን ብሽም ምውጋእ ሽበራን ንሕገ መንግስቲ ኬንያ ንጎኒ ይገድፈዎ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ምውዳእ ዝወርሒ እዚ ኬንያ ክበፅሖኦም ቀዳማይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ብምዃን ናብታ ዓዲ ኣቦኦም ዝኾነት ሃገር ኬንያ። ፕሬዚደንት ፓወል ካጋሜ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደሩ ፓርላማኦም ትማሊ ድምፂ ምሃቡ ከም ዘሕዘኖም ሓደ ንእሽቶ ተቃዋሚ ሰልፊ ሩዋንዳ ኣማሪሮም። ፓርላማ ሩዋንዳ ነቲ ድምፂ ዝሃብኩ 3.7 ሚልዮን ሩዋንዳውያን ደረት ስልጣን ዝድርት ዓንቀፅ ሕገ መንግስቲ ክመሓይስ ስለ ዝፈረሙለ እዩ ይብል። ደገፍቲ ፕሬዚደንት ፓወል ካጋሜ እቶም ፕሬዚደንት ኣብቲ ሃገር ስርዓት ስለ ዘንገሱን ነታ ሃገር ስለ ዝሃነፁን ተወሳኺ ግዜ ይግብኦም ይብሉ። ውዕል ኒኩሌር ኢራን ዝመጽእ ሰሙን ናብ ባይቶ ጸጥታ ክቕጽል እዩ። እቲ ባይቶ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ ክለዓል ውሳነ ክሕልፍ ትፅቢት ይግበር። ነቲ ንጥፊ ውሳነ ተቕርብ ዘላ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃና ኣምባሳደራ ሰማትራ ፓወር ገሊጻላ። ኣብቲ 15 ዝኣባላቱ ባይቶ ጸጥታ ተቃውሞ ትፅቢት ኣይግበርን፣ ምክንያቱ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ዘለዎን ሃገራት ኩለን ኣካል ናይቲ ስምምዕ ስለ ዝኾና። ሳይንቲስታት ኣሜሪካ ንፕሉቶ ክተጽንዕ ዝወንጨፍዋ መንኮርኮር ዝለኣኸቶም ስእልታት ክዝርግሕዎ ይቀራረቡ ኣለዉ። እታ መንኮርኮር ጠፈር ናብታ ዲንኪ ፕላኔት ትበሃል ፕሉቶ ንኽጽጋዕ 4.8 ቢልዮን ኪሎ ሜትር ተጓዒዛላ። ኣብ ሰዓት 3800 ማይል ብምዕምባብ ካብ ዝኾነት ቅድሚ ሎሚ ዝነበረት መንኮርኮር ብቕልጣፊ ኣቀዳሜት እያ። ብዝተሓሓዝ ዜና ብፀሓያዊ ፀዓት ጥራሕ ትበርር ነፋሪት ዘማዕብል ዘሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ማሕበር ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ መያዝያ በረራ ጠጠው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ። ምክንያት ኣብ ባትሪ ንዝተረኣየ ጉድለት ንምዕራይ ኣብታ ሶላር ኢምፓልስ 2 ዝተባህለት ነፋሪት ዝነበረ ባትሪ እታ ነፋሪት ናብ ናጎያ ጃፓን ካብ ናጎያ ጃፓን ናብ ሆኖሉሉ ሃዋይ ክትበርር ከላ ረሲኑ ነይሩ ይብሉ እቶም ሳይንቲስታት። ምስተዓረየት ካብ ሃዋይ ናብ ኒውዮርክ ክትበርር እያ ብዘይ ጥብ ትብል ነዳዲ ብናይ ፀሓይ ሓይሊ ጥራሕ።
ነመስግነካ ተወልደ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኮምፒተረይ ናይ ስለያ ማልዌር ልኢኹ ክስልለኒ ፀኒሑ ዝበሉ ኪዳነ ብዝብል ሽም ዝተፀውዑ ኣሜሪካዊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ወረዳ ዘቕረብዎ ክስ ተማልሰሉስ ናብ ዳኛ ቀሪቡሎም። ጠበቃታት ከሳስን ተኸሳስን ነዊሕ ክትዕ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ጠበቃታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳኛ ነቲ ክስ ውድቕ ክገብሩ ሓቲቶም ኣለዉ። ዝሃኪን ቲም ዝተባህለን ኣብ ጣልያን ዝርከብን ናይ ስለያ ማልዌር ዘፈሪ ኩባንያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ምቁራፅ እውን ኣፍሊጡሎ። ሰለሙን ኣባተ ዝሰርሑ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ንድሕነተይን ድሕነት ስድራይን ስለ ዝሰግእ ሽመይ ኪዳነ ተባሂሉ ይጸዋዕ ዝበሉ ኣሜሪካዊ ነባር ሜሪላንድ ጉዳዮም ብውክልና ዝሓዞ ኤሌክትሮኒክስ ፍሮንቲር ፋውንዴሽን ብዝብል ዝፍለጥ ንሲቪላዊ ነጻነታት ዝሕላቕ ትካል እዩ። ኣብ ኢንተርኔት ናይ ምዝራብን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ክኽበር ከም ዝቃለስ ዝዛረብ እዚ ትካል እዚ ኪዳነ ናይ ውልቂ ናብሮኦም ተደፊሩ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 11 ሓምለ 2006 ዓ ም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝርከብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ወረዳ ቤት ፍርዲ ክስ ቕሪቡ። ብትውልዲ ኢትዮጵያዊ ዝኾኑን ዝሓለፉ 22 ዓመታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ይነብሩ ዘለውን ኣቶ ኪዳነ ናብ ናይ ውልቂ ኮምፒውተሮም ወይም ላፕቶፖም ፊን ፊሸር ዝተባሃለ ናይ ስለያ ፕሮግራም ወይ ማልዌር ከም ዝተላኣኸን ከም ዝተፃዓነን ብጠበቐኦም ብናታን ካርዶዞ ኣቢሎም ነቲ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣቶ ኪዳነ ብስካይፕ ኣቢሎም ዘካየድዎም ዝርርባት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተጠለፉ ይስምዑ ከም ዝነበሩ ናይ ኢሜይል መልእኽትታቶም ይንበቡን ኣብ ኢንተርነት ዝገብርዎ ርክባት ክትትል ይግበረሎም ከም ዝጸንሐን እቶም ጠበቓ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ሚስተር ካርዶዞ እቲ ስላያ ክፍጸም ከሎ ኢድ ብኢድ ኢና ሒዝናዮ ይብሉ።
We caught them red-handed, which is, you know, it's unfortunate for Mr. Kadane that this happened, but it's lucky that we actually caught them.
Eid b'id ina hizna yom b'rgit zi abla ala ato kidana mubsuhu za hazin yu. Yigun imbar ito mangisti nina kidana na Skype ola l-kit al-levin kisam u'n kallo sila za hazna yu adilanya tatina.
ካርዶዞ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረብዎ ክትዕ ካብ ጥቅምቲ 2005 ክሳብ መጋቢት 2006 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ናይ ኪዳነ ኮምፒውተር ሕቡእን ጎዳእን ዝኾነ ፊንስፓይ ዝተባሃለን ማልዌር ምፅዓኑን ናይ ኢንተርኔት ርክቦምን ምንቅስቓሶምን ምጥላፉን ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኪዳነን ስድሮኦምን ስለያ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ኣረዲኦም። ኢትዮጵያ ዝቐድሐቶን ዝተኸታተለቶን ናይ ኣቶ ኪዳነ ርክባት ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ ካሕሳ ክኽፈኖም እውን ዝሓትት እዩ እቲ ኽሲ። ጠበቓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ራበር ቻሮ ግን ናይ ኮምፒውተር ኣድራሻ ክስረቕ ከም ዝኽእል ካብ ምግላጽ ዝዘለለ እቲ ተግባር ኣይተፈጸመን ክብሉ ኣይተኸራኸሩን። ናይ መከራኸሪ ነጥቦም ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ናይ ምርኣይ ስልጣን ስለ ዘይብሉን ተኸሳሲ ድማ ልኡላዊ መንግስቲ ስለ ዝኾነን እቲ ኽሲ ውዱቕ ክኸውን ሓቲቶም። ቻሮው ብዛዕባ እቲ ክትዕ መብርሂ ክህቡ ተሓቲቶም ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መብርሂ ምሕታት ከም ዝከኣል ገሊፆም። ይኹን እምበር ካብ ኤምባሲ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይተዓወተን። ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይምኽሳስ መሰል ተሓቲቶም ኮርዶዞ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
Foreign governments are immune from some types of suit, but this isn't one of them. When foreign governments commit serious crimes,
መንግስታት ወፃኢ ዘይኽሰሱሎም ሓደ ጉዳያት ኣለዉ። እዚ ጉዳይ እዚ ካብኣቶም ሓደ ኣይኮነን። ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ፈረንሳ ወይ ኣብ ጀርመን ከቢድ ገበን እንተ ደኣ ተፈጺሙ ይሕትት እዩ። መንግስታት ወፃኢ ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ሙሉእ ብምሉእ ኣይኽሰሱን ማለት ኣይኮነን። ናይ ውልቂ ህይወት ወይ ምስጢር እንተ ተደፊሩ ይሕትት እዩ። ሕግታት ኣሜሪካ ይኹን ናይ ዓለም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር እዩ።
ነቲ ጉዳይ ክንደፍአሉ ኢና ኢሎም ኣለዉ ካርዶዞ። ዳኛ እውን ውሳነኦም ኣብ ቀረባ ከፍልጥ እየ ኢሎም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ናይ ስለያ ማልዌር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሸይ ተባሂሉ ዝጥርጠር ተቐማጥነቱ ኣብ ጣልያን ዝኾነ ደ ሃኪንግ ቲም ዝተባሃለ ትካል ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርክብ ምቁራጹ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ናትና ቴክኖሎጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝርከቡ ጋዜጠኛታት ንምስላል ትጥቀመሉ ኣላ ዝብል ሪፖርት ዘዘኻኸሩ ኣብ ሃኪንግ ቲም ዳይረክተር ክፍሊ ንግዲ ዝኾኑ ኤሪክ ሬብ ሎማዓንቲ ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኹልና መልሲ ምዝ ዓሚል እዚ ዘለና ርክብ ተቋሪጹሎ ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብዝ ሓለፈ ቀዳም ዓሪፎም ሰንበት ኣብ መንደፈራን ዝተቐብሩ መምህር ኣስረስ ተሰማ ዝዝክር እዩ። ክልተ ዝፈልጥዎ ማጋይሽ ሒዝና ኣለና። ገዲም ስነ ጥበባዊ ተወልደ ረዳ ካብ ሆላንድ፣ መምህር ገብረ ኺዳን ደስታ ከዓ ካብ መቐለ እዮም። መምህር ገብረ ኺዳን ደስታ ብዛዕባኦም ብምልላይ ክጅምሩልና እዮም።
ፈታዊ ትግርኛ እየ ንትግርኛ እየ ዝቃለስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ጀሚረ ናትሰኣ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እንተለና መጺኣ ኣብኡ እንትተርኢ ሓደሓደ ጸገማት እውን እንትበጽሓ ልትበሪ ተስፍነየብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ መቸስ ኣለኹ። ካብኡ እንዳሓር ኣስመራ እንዳኸድኩ ምስ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ እውነይ ኣፋሊጡኒ ባዕሉ ተወልደ ረዳ። ግን ክንደይ ስለ ዝቐርብዎ ይዝክረንን ኣነ ግን ሽዑ ከም ዕንቁ ስለ ዝርኦ ኩሉ ግዜ የዝክሮ ደርፉ ኩሉ ፈትዎ። ብጣዕሚ ፍቅሪ ስለ ዘለኒ ምስቲ ቋንቋ ነቶም ቋንቋ ትግርኛ ዝፈትዎ ኣሕዋተይ ኩሎም ስለ ዝፈትዎም ካብቶም ዝፈትዎም ሓደ እዩ።
ጽቡቕ ናይ ሎሚ መዘራረብ ኢና ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝዓረፉ መምህር ኣስረስ ተሰማ ዝምልከት ይኸውን። ተወልደ፣ እስቲ መጀመርያ ምስ መምህር ኣስረስ ከመይ ከም ዝነበረ ርክብኩም ብድሕሪ እዩ ዝነበረ ስትግለጸልና።
መምህር ኣስረስ ኣነ ኣብ ማሕበር ቲያትራት ኢና ተላሊና ካብቲ ንሕና ተዋስኦታትን ሙዚቃ ዝጀመርናሉ ግዜ ብስሳታት ማለት እዩ ሽዑ ኢና ተላሊና ተላለናሉ ግዜ ከዓኒ መብዝሕቲ ግዜ ቅድሚ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማምሃል ትበሃል ማሕበር ኣተኺልና ነርና ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዝተፈላለየ ምክንያት ፈሪሳ ማለት እዩ። ማምሃል ማለት ከዓ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ዝብል ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ስለዚ በዚ መምህር ኣስረስ ተላሊና ድሕሪኡ ንማሕበር ቲያትር ኣስመራ ምስ ተኸልና ከዓ ብሓንሳብ ንጉዕዞ ነይሩና ኣብታ ማሕበር ሰበጋ ዝነበርና ከምኡውን ኣነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሐ ነይረ ሰሙናዊ ፀኒሖምኒ ኣብ ተራኺብና እውን ዝዕሊልና እጅቲ ዝበዝሐ ርክብ ዝገበርና ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ኸውን
ማለት እታ ናይ መጀመርያ ርክብኩም ትዝክራዶ ምስ መምህር ኣስረስ?
ኣነን ትኳቦ ወልደ ማርያምን እታ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ፈረሰትና ድሕሪ 2 ዓመት ዋ እዚ ከመይ ገይሩ እቲ ቋንቋና መኺኑ ክተርፍ ባህላዊ ወረራ ከነካይቲ ሓደ ማሕበር ዘይንትክል ብምባል ንማሕበር ቲያትር ኣስመራ ሽማ እኳ ኸሊእና ሂብናያ ነርና ብዳግን ቀይሮምልና ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብፂሕና እያ። ኣነን ትካ ወልደ ማርያም ምስተኸልና እያ ብደብዳበ ገርና ኢና ንመምህር ኣስረስ፣ ንመምህር ኣለማዮ፣ መምህር ኣርኣያ በላይ ካልኦትን ፀዊዕና ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ቁርትለይ ንዓሰርተ በራድ ዝኸውን ሻሂ ነይሩና ቁርብ ገንዘብ ኣብኡ ፀዊዕና እዮም። ንስኻትኩም ሳናኹምኩም ማሕበር ከተታኽሉና ኣነን ትኳ ወልደ ማርያምን ብፀዋዕታ ገርናልኩም ኣለና እሞ እቲ ዘተ ከዓ ብሓንሳብ ክንዝትዮ ኢልና ካብኡ ንጅምር ማለት እዩ። ኣብታ ግዜ እቲኣየ ንመምህር ኣስረ ተሰማ ተላለየ እዮም ማለት እዩ።
በጣዕሚ ፅቡቅ መምህር ገብረ ኺዳን ምስ መምህር ኣስረ ዝተሰማ ናይ መጀመርያ ርክብኩም ከመይ ይመስል ነይሩ?
ናተይ እቲ ኣካይዳይ ብምሉኡ ኣዋፍራ ንሕብ እዩ ክርተተት እዩ። መጀመርያ ግዜ ምስ መምህር ኣስረስ ዝተራኸብና ካልኦት ሕዋተይ እውን በዓል ተኬ ተስፋይ፣ በዓል ኣማንኤል ሳህለ ኣብ ዘለውዎ ማሕበርቲ ኣካዳሚ ቋንቋ ትግርኛ መቐለ ብ1987 ብፈረንጂ ድማ 94 ይመስለኒ ሽዑ ፅሑፍ ኣቕሪብና ነርና መምህር ኣስረስ እውን ኣቕሪቦም ኣነ እውን ኣቕሪበ ነይረ ብሂላዊ ትግርኛ ብዝብል ንሶም ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ነይሮም። ሓበሬታ ብዛዕባ ትግርኛን መድረኻዊ ኪነትን ዝብል ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኪነት ኣብ ስነ ጥበብ ከመይ ኢሉ በስመራ ከም ዝጀመረ እንታይ ይግበር ከም ዝነበረ ኩሉ እቲ ታሪክ ዝሓዘ እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ሓደ መድበል ኮይኑ ተፃሒፉ ብመፅሓፍ መልክዕ ኣሎ። ስለዚ ኣብኣ በቃ ሓፂ እዮም፣ በቃ ፈትየ እዮም። ሻባ ምስ ፈተኽዎም ካብኣ ጀሚርና ኣይተፈላለየናን። ብድሕሪኡ ዝተፈላለየ ቦታታት ብዙሓት ስራሕቲ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና። ንስኺ ዝነበርክዮ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ማዘጋጃ ቤት ዝነበረ ሓደ ወርሒ ሙሉእ ዝተኻየደ በዓል በትረ ልንስኺ ተወልደ በጋሸ ትልዳደ ዝነበርዎ ሓደ ወርሒ ሙሉእ እንትሰርሑ ሓንቲ ደቂቓ ወይ ቅድሚ ቀትሪ ወይ ድሕሪ ቀትሪ ኣይተርፉን። ንቋንቋ ትግርኛ ዝነበሮም ፍቅሪ ስለ ዝዕዘብን ዝርእን መምህር ኣስረስ ስቂልና ኣውግዕ ውዒልና ኣውግዕ እንተሓደርና ኣይንፈላለን። ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሓቢርና ዝኸድናሎም ዝሰራሕናሎም ስራሕቲ ኣለዉ። ስለዚ ካብ ሽዑ ጀሚር እያ ኣነ።
ተወልደ፣ ናይ መምህር ኣስረስ ኣበርክቶ ኣብ ሙዚቃ ይኹን ቲያትር ይኹን ስነ ፅሑፍ ይኹን ትግርኛ ከመይ ኢኻ ትገልጾ?
ብዛዕባ መምህር ኣስረስ ካብቲ ጠባዮም ጀሚርካ ህዱእ ዝበለ ጠባይ ዘለዎ መብዝሕቲ ግዜ ብእዋኑ ገዝኡ ዝኣቱ በዓል ንሕና ኣንሰይቲ ኢና ነርና። ስለዚ መምህር ኣስረስ እሙን ምዃኖም ከዓ ናብ ማሕበርና ዋና ፀሓፍን ተሓዝ ገንዘብን ጌርና ሓንሳብ ምስ ደየብናዮም ኣውሪድናዮም ኣይንፈልጥን። ንምንታይ ቅኑዕ ስራሕ ዝሰርሑ ከም ዝነበሩ ንኣምን ፅቡቅ ካሌግራፍ ስለ ዝነበሮም ከዓኒ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እውን ከምዚ መምህር ገብረ ኺዳን ክገልፆ ዝፀንሑ ብስለት ከም ዘለዎም ብምፍላጥ ዋና ፀሓፊና እዮም ነይሮም። ስለዚ ዋና ፀሓፊና ክኾን ከሎ በርከቶ ከም ኣብነት ትበርህ ተስፋ ኹነይ ዘርፊ ክትጅምር ብዙሕ ግዜ ንዓይ ክልተ ንዓኣ ክልተ ህብ ነይረ። ሓደ ግዜ ኣትሽዑ እንታይ ብለኒ መምህር ኣስረት እስኻ ሲ ብዙሕ ንበርህ ትህባ ስለ ዘለኻስ ኣብቲ ግጥሚ ሲ ኣነ መሓገዝ ኩኻ እሞ ሙዚቃ ዶ ባዕልካ ትገብረላ ይብለኒ። እቲ ግጥሚ እቲ ዓቕመይ ይገብር እየ፣ ግን ባዕለይ ዝንእዶ ኣይኮነን ሰብ ይፈልጦ ዘለዎ። እናቱ ግጥሚ ግና ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ነይሩ። መጋረጃ መርዓት እትብል ሓንቲ መፅሓፍ እውን ፅሒፉ ከም ዝነበረ ነታ መጋረጃ መርዓት እትብል መፅሓፍ ከዓ ብዘርፊ ክትድረፍ ግጥሚ ሒዙ መፅ እሞ እታ ፕሮሚስ ዝገበርካለ ይብል ሃባ ኢሉ በታሕቆይ ምፅ ኢሉ ኣነ ሓለቓ ናይ ሙዚቃ የ ነረ ብማሕበር ትያትራት መራ ንስ ዋና ፀሓፊ እምበር እዚኣታ ሙዚቃ ባዕልካ ክትገብረላ ይብለኒ። ተሓጒሰ ከዓ ገይረያ ሕጂ ካብተን ዝገበር ኩሉ ሙዚቃ ንምሳሌ እዛ ትኳን ኮንጪ መሊኦምሞ እትብል ሓንቲ
ገዛና ዓብ ህድሞ ትብል
እታ ሙዚቃ ግጥሚ ዘይኮነ ግጥሚ ናት እዩ፣ እቲ ሙዚቃ ግን ኣነ ገይረሎ ማለት እዩ። ናይታ መጋረጃ ምርዓት እውን ከምኡ። ስለዚ ኣነ ብሙዚቃ ክተሓባበሮ ከለኹ ንስኻ እቲ ግጥምታት ዘወፍዮ ነበረኻ ኣዝዩ ክስማዕ ዝፍቶ ቋንቋ ትግርኛ ከም ዝነበረ ኣጠቢቐ ዝክር። ስለዚ ሓቂ ብሓቂ ክእለቱ ብቕዓቱ ኣነ ንዕዶ ኣለኒ።
መምህር ገብረ ኪዳን ምናልባት ካብ መምህር ኣስረስ ዝፀሓፍዎም ወይ ዝገጠምዎም ልቡኹም ብዝማርኹ ትዝክርዎ እንታሃል እዩ?
ብሓቂ ኣነ ንሶምን እንታይ ይመስለኪ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቃስ ቋንቋ ትግርኛ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዋላ ኣብ ኤርትራ እውን ንተወሰነ እዋን እዩ ሒት ሒት ኢሉ ነይሩ እምበሪ በቶም ዝነበሩ ስርዓታት እቲ ትግርኛ መልክዑ ስሒቱ ዝተበላሽዩ ስለ ዝነበረ ሓደ እቲ ባህሊ ሚኒስቴር መዝገበ ቃላት ትግርኛ ኢሎም ዘዳለውዎ ነይሩ ንዓይኒ መምህረስ ረስን እዮም ኣርሙ ኢሎም መሪፆምና ብዝከኣለና መጠን ኣሪምና እዮ። መቸስታ ዝወሰኑልና ወርሓት ነታ ደሞ ዝከይኸፍሉ ውስንቲ እያ ነይራ፣ ግን ኣብኣ ዝተኸኣለና መጠን ኣሪምና። ብድሕሪኡ ንኣነን መምህር ኣስረስን ኣብ ዝተፈላለዩ ሰሚናራት ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ይግበር ነይሩ። ሰሎሞን ተስፋይ ዝእክቦ ኣኼባ ነይሩና በዓል ዶክተር ሃይሉ ሃብቱ ምስ በዓል ዶክተር ሃይሉ ሚካኤል በራ ዝርከብዎ በቃ ሽዑ ሓቢርና ነቶም ብሚድያ ዝቐርቡ ዝነበሩ ድኽመታት ብቴሌቭዥን ብሬድዮ ዝዝረቡ ዝነበሩ ዋላ ኣብ ጋዜጣታት ንፀሓፉ ዝነበሩ ንዕኦም እናተዘራረብና ኣነን መምህር ኣስረስን በቃ ጠስሚ ንድልኽን ኢና። ስለዚ ኣብኡ እዩ ነይሩ ትቃልስና ሓቂ ናይ መምህር ኣስረስ ሕዩ ታብ ዘንበብኩም ትዝብለኒ የለን ሓቂ ክዛረብ
ሓራይ ናብ ተወልደ ክንመለስ ኢና። ትዝክሮ ግጥሚ እንተሃልዩ ተወልደ
እቲ ግጥሚ ሕጂ ነዊሕ እዋን ጠጠው ስለ ዝበልና ተመሊስና ስለዘይንሰርሓሉ ዝክሮ ኣይክእልን። ትሕዝትኡ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ግን ዘየጠራጥር እዩ። መምህር ኣስረስ ሓደ ተገዳስነት ኣብ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ከም ዝነበሮም ኣድናቆት ኣትሽፈ
ካብኡ ካልእ ክሳብ ክንደይ እዚኣ ፀገም ነርኩም ኣብ ደርፍታት ምውፃእ ግጥምታት ኣብ ምግባር ዋላ ቲያትራት እውን ክሳብ ክንደይ በዳሂ እዩ ነይሩ ፍቲ እዋን እቲ ተወልደ
ንሕና ነፍስና ምንኣድ ከይመስል እምበር ትጉሃትን ድልየት ዘለናን ብዘይ ደሞዝ ነቲ ጉዳይ ነካይዶ ከም ዝነበርና ከም ትማሊ ይርዳእንንኣዩ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ክንዲ እቲ ትግርኛ ሓደ ቋንቋ ክኸውን ኣምሕርኛ ጥራሕ ይኹን ዝብል መምርሒ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ከዓ ንሕና እንታይ ገይርና ባህላዊ ወረራ ነካይድ ኢልና ዝተኸኣለና መጠን ነቲ ፀገም ዋላ ነቲ ዜማ ምስ ፅሒፍና ዝሃብናዮም ክንቅይሮ እውን ኣይንቁጠብን ኢና ነርና። ንምንታይ ብዙሕ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ምግባር ድልየት ስለ ዝነበረና እዚ ንመምህር ኣስረስ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ቀዳማይ መስመር ይእትዎ ማለት እዩ ነይሩ።
መምህር ገብረ ኪዳን ቅድም ኢልኩም እውን ዋላ ካብ ባህር ዳር ነስመራ ተወድኹም ዝነበርኩም ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዝነበረኩም ተመክሮታት ገበፅልና
እንታይ ይመስለኪ? መቸስ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕርኮይ ማለት እቶም ብወግዒ ዝሰማምዑኒ ብባህረ ዝሰማምዑኒ እየ ዝሕዝ እምበር ሽንጥሮን ሩባርባን እናፈለኹ ዓርከ ይሕዝን ነይረ። ስለዚ ብጣዕሚ ዝፈትዎም ኣዕርኮይ ብዙሓት ነይሮም ብጣዕሚ 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 ዝፈትዎም እዮም። ስለዚ ወናማት ዕሩኽ ስለ ዝነበሩኒ ደስ እናበለኒ እየ ክረምቲ ክረምቲ ኣስመራ ከይደ ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ዝኸርም ነይረ። ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ዘብለኒ። ሓደ ነገር ግን ብዛዕባ መምህረስ ረስሓንቲት ነትብ ሰው ከብለክ እንታይ መስለክ ዘውግዑኒ መፅሓፍ ቅዱስ እንትትርጎምስ ሰለስተ ሰባት ሓደን ካብ ሓማስን ሓደ ካብ ስራይ ሓደ ካብ ትግራይ እዮም ሞ ሓረ ኣዳይ ዝበሃል እምበር ኖ ይበሃልን ገለመለ ዝበሃል እንትትርኩም ወይ ካራኸርሞ መምህረስረስ እዮም ነገሮምን ሓረ ምስ ተኻራኸሩ እቶም ክልተ ብሓደ ይኮኑ ሞ እቶም ሃለቃ ተወልደ መድህን ገብሩ ዝበሃሉ ኣይ ምእንቲ እታ መፅሓፍ ቅዱስ ክትርጎም ኣዳይ ይኹን እምበር ኣዳይ ኢልካ ኣዳ ሓጎ ይበሃልን እኖ ኢልካ ኣዩናሓጎ ዝበሃል ኢሎም ነጊሮምኒ። ስለዚ ክሳብ ክንደይ በሊሕ እዮም ነይሮም መምህረስረስ ንቋንቋ ትግርኛ ዝነበሮም ፍሉይ ትኩረት ፍቕሪ ፍሉይ እዩ። ስለዚ ኣነ ንሶምን ቦይና ንፋቶ ቃል ኪዳንና ቋንቋ ትግርኛን ሙዚቃን እዩ ናብ መቐለ መፅኦም እውነይ ኣብ ቀላሚ ኖ መፅኦም እውነይ ሻቡ ትግራይ ኣይተረጋግአን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኻ ኣብ መቐለ መፅኻ ኣብ ቀላሚ ኖ ክተምህር ምድላው ማለት ሳብ ክንደይ ንቋንቋ ትግርኛ ውፉይ ምንባሮም እዩ ዘርእየኪ። ግን ንሶም ሓለፉ እምበር ታሪኮም ኣይሓልፍን ተግባሮም ኣይሓልፍን ህያው እዮም ዘይሓልፍ ታሪክ ሰሪሖም እዮም ሓሊፎም።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ተወልደ ክትብሎ ተሊካ
ኣነ ብዛዕባ መምህራስረስ ኣብቲ ማሕበር ከለናሲ ዕንቅፍ ኢሉ እውን ሓንቲ ገጋ ገይሩ ክብሎ ዘይክእለሉ ከም ዝኾንኩ ይርዳእኒ። መምህራስረስ ብሓቂ ከምዚ መምህር ክብልዎ ዝፀንሑ ፅቡቅ ታሪክ ገዲፎም እዮም ከይዶም። ንካሊእ ግዜ እውን ከየልዓልናዮ ማይ ክንተርፍ ኢና ሓደ ግዜ ስለ ዘይዕፆ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓኒ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ንዓይ ዘኪርኩም ኣብዚ ናይ መምህራስረስ ተዓወት ዝበልኩምን ብሓቂ መንያ ብጣዕሚ የኽብረኪ ብጣዕሚ ከዓኒ የቐንየለይ ይብለኪ ንብሙሉእ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ
ኩም ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዝመስግነኩም ብዛዕባ መምህር ኣስረስ ከምዝተወልደ እውን ዝበልካዮ መምህር እውን ዝበልኩም ሞ ብዙሕ ክበሃል ዝከኣል እዩ። ብዛዕባ ስነ ፅሑፎም ይኹን ብዛዕባ ካልእ ተመሊስና ክንዛረበሉ ተስፋ እናገበርኩ ኣነ እውን በዚ ከዓፅየ በዚ ኣጋጣሚ ንደቆም በዓልቲ ቤቶም ክሉ ፈታዊኦም ስድሮኦም ፅንዓት ይሃብኩም ንብል
ኣነ ነቲ ሙሉእ ስድራ ቤት ደቆም ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣለዉ ኣብ ዓዲ እውን በዓልቲ ቤት እውን ወይዘሮ ንግስቲ ብጣዕሚ ሓዘን እናተሰማዓኒ ፅንዓት ሃብኪ ፅንዓት ሃብኩም
ቃላት የብለይን። ንሶም ህያው እዮም ዘለኣለም ብተግባሮም። ግን ኣብ መወዳእታ ንመላ ቤተሰቦምን ንፈተውቶምን ነቲ ፈታዊ ቋንቋ ትግርኛን ስነ ጥበብ ትግርኛን ዝኾነ ኩሉ ዓርኮምን መሓዞኦምን እውን ፅንዓት ይሃብኩም ፅንዓት ይሃበና እየ ክብል ዝደሊ። ብስኻትኩም እውን ነዚኣ እታ ምስ መምህራ ስረስ ዝነበረትኒ ርክብን ፍቕርን ዘኪርኩም ቪኦኤ እውነይ ብዛዕባኦም ንክትሓቱኒ ስለ ዝተዳልኹም ኣኽብረተይ ልዑል እዩ። ይቕኒየለይ ይቕኒየለይ
ኣነ እውን ደጊመ ነጋይሽና ኣዝ ዘመስግኖም መምህር ገብረ ኪዳን ኣብዚ ቓለ መጠየቕ ከም ዝዘከርዎ ተወልደ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ምስ መምህር ኣስረስን ከምኡውን መምህር ገብረ ኪዳን እውን ዝነበረሉ እዋን ሕሊፍና ነርና ትዝክሮም ብዛዕባኦም ስ
ብዙሕ ግዜ ንሕና ሕና ጋዜጠኛታት ሲ ዕድላይ ንረክብን ብዛዕባ ንፈትዎም ሰባት ክንዛረብ ነጋይሽ ጥራይ ንህቦም እዞም ኣጋይሽ ብሓቂ ፅቡቅ ዘረቡ ፀኒሖም ናና ተዘክረውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሮ ምኒያ ትፈልጥዮ ቀዲሞም መምህር ገብረ ክዳን ከም ዝጠቀስዎ ንሓደ ወርሒ ምሉእ ኣሰልጢኖም ንኦም ኣብቲ ቋንቋን ባህልን ካብኡ ድሕና ከዓ ክንደይ ቃለ መጠይቅ ጌርና ኣሎም ዘይርስዖ ዓባይ ዝገበርክዎ ኣነ ቃለ መጠይቅ ሲ ምስ ነብሱ ምሓር ምስ እያሱ በርሀ ኩሎም ሓሊፎም ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ሳዕስዒት ትልሂትን ተጎምፀፅን ኢልና ኣልዕልና ነርና። እዚ ተጎምፀፅ እዚ ብህዝባዊ ግንባር ብሕወሓት ዝመፀ ሳዕሳዓ ዓይነት ምኳኑ እዩ። እቲ ትልሂት ካ እትንፈልጦ ባህላዊ ሳዕስዒት ብዝኾነ ኮይኑ ግን ጥዑም ሰብ ብጣዕሚ መንግስተ ሰማይ ዋርስ ግዜ ተወዲኡ ብዛዕባ ምዝራብ እውን
በዚ ኸን ዓፂና ኣነ እውን ንማማ ንግስቲ ንበዓልቲ ቤቶም ንምዝርራብ ፈቲነ ስልኪ ኣጋጣሚ ኣይኮነለይን ምስ ቐንዓና ክነቕርበን ኢና ንኩሉኹም ምሳና ፅናሕ ማዚና ነመስግን ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.